oameni, care omul umbă trân să ducă stei cu unii să prindă un pește acolo, să aibă și el, că știți, situația e foarte, foarte grea. Fiecare om se gândește pentru ca să aibă bucăți de pâine pe masă, o bucățică de carne acolo, un ban să aibă ca să poată să hrănească copiii și să îmbrace, ca să meargă la școală.
Locuitorii din satele situate în lunga Prutului Inferior, de la Cantemir până la Giurgiulești, în mod paradoxal, se confruntă cu o insuficiență acută de apă potabilă. Desecarea bălților și a mlaștinilor, precum și distrugerea populațiilor de stuf, a dus la scăderea nivelului apelor. Oamenii și-au săpat prin curți bazine pentru colectarea apei de ploaie.
O cumpăream apa potabilă, 5 lei de cub. Și dacă cât îmi pune 3 tone, spre mână, da? 3 cuburi, 15 lei și iar 5 lei de cub. Până să aduci cu tractorul cu stea la acasă și iar 40 de lei, 35 lei, depinde la și departare.
Fântânul ăsta nu este o fântână acolo, e părăsită. O săpată 40 de metri, se va adâncimea asta, bă, câțiva ani în urmă, 10-12 ani. Și apa nu-i bună, nu-i potabilă. Dai la păsări, nu, păsările mor, e sărat. Și nu-i bună. Mai ales în partea aceea de sat, nu-i nimic.
Dâmburile astea aici n-au nimic. Ghețul oameni așa se chinuie, care, numai de vale, apa în schinare și cu tractoare, cu tot ce-i de astea. Uite așa se chinuie.
Care vor fi efectele scăderii populațiilor de stuf din bazinul Prutului Inferior? Această întrebare am adresat-o ecologistului Valeriu Țarigrațchi, directorul rezervației Pădurea Domnească.
Efectele vor fi nefaste și oamenii le vor se foarte recent. Prima ce se va întâmpla, se va mări torentul apelor, se va mări puterea de eroziune, va scădea baza de eroziune a râului și va scădea nivelul apelor în fântâni. Asta este cert și cred că oamenii o sunt și acum. A doua, se va mări salinitatea. Din simplu motiv că dacă nu este vegetație, în teritoriul, în condițiile climaterice care există, se transformă într-un teritoriu de deșert. Apele din fântâni nu vor fi posibil de le folosit. Vor dispărea păsările care sunt veriga de dirijare a numărilor de rozătoare amfibieni pe ogoarele agricole. Dacă nu o să fie păsări, atunci nu o să fie nici pești în iazuri și în bălțele din zona Prutului Inferior, pentru că păsările de baltă sunt cei mai isteți ichtiologi care aduc icrele în perioada de depunere a icrelor, a peștilor, din Dunăre îl aduc în Prut și invers. Și în rezervoarele cele unde nu există pește, numai datorită păsărilor, icrele nimeresc în locul respectiv și se dezvoltă.
A fost directorul rezervației Pădurea Domnească, domnul Valeriu Țarigrațchi. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Rămânem în sudul Moldovei cu o relatare de la Comrat, consacrată unui ajutor oferit autonomiei găgăuze de Turcia în preajma campaniei agricole de primăvară. Relatează Maia Grigore.
Guvernul Turciei a acordat în calitate de ajutor umanitar 2000 tone de motorine destinate pentru gospodăriile agricole din regiune. Această cantitate de combustibil va fi distribuită celor 139 de gospodării agricole, dintre care 130 societăți cu răspundere limitată și 9 cooperative agricole de producție. Guvernatorul autonomiei găgăuzii Gheorghe Tabunșic a declarat postului nostru de radio că guvernul Turciei a acordat această cantitate de motorine pentru a efectua lucrările de primăvară în toate localitățile din regiune. Gheorghe Tabunșic a spus că această motorină nu va fi vândută la licitație ca în anii trecuți, dar va fi distribuită gospodăriilor agricole. Motorina nu va fi vândută. Li se va propune fermierilor un împrumut fără procente, câte 4 lei pentru un litru. Fermierii vor achita motorina după ce vor căpăta o roadă nouă. Potrivit lui Gheorghe Tabunșic, banii distribuiți de la vânzarea motorinii vor fi alocați în bugetul regional și vor fi folosiți pentru gasificarea localităților din autonomia găgăuze. Să menționăm că printr-o hotărâre a guvernului, cele 2000 tone de motorină destinate pentru gospodăriile agricole din autonomia găgăuze au fost scutite de accize și taxa pe valoare adăugată. Transparența administrării este pusă pe seama Bașcanului Autonomiei Găgăuzii Gheorghe Tabunșic și Agenției de Stat pentru Resurse și Ajutoare Umanitare. Șeful Direcției pentru Agricultură și Ecologie Autonomiei Găgăuzii Ivan Gărgălâc a declarat postului nostru de radio că în autonomia găgăuză pentru lucrările de primăvară Sunt pregătite 2500 de tractoare și 71 de semănători. El a spus că cantitatea de motorină acordată de guvernul Turciei este suficientă pentru efectuarea lucrărilor agricole de primăvară în toate gospodăriile din autonomia găgăuse. Potrivit lui Ivan Gărgălâc, grâu de toamnă a fost semănat pe o suprafață de 28,5 hectare de teren agricol, care se află într-o stare bună, iar 31.000 hectare sunt pregătite pentru celelalte culturi agricole. Gărgălâc a spus că autonomia găgăuză este inclusă în cadrul unui proiect elaborat de Ministerul Agriculturii ce prevede introducerea impozitului unic în agricultură prin comasarea celorlalte plăți. Potrivit lui, conducătorii de gospodării agricole din autonomia găgăuse, în repetate rânduri s-au adresat guvernului pentru a simplifica sistemul de impozitare în agricultură. I-am întrebat pe fermieri din autonomia găgăuse ce credeți pentru introducerea impozitului unic în agricultură. Conducătorul gospodăriei agricole Gherciogo Agro din Comrat, Fiodor Gherciogo, a declarat postului nostru de radio că susține proiectul Ministerului Agriculturii de introducerea impozitului unic în agricultură. El consideră că agricultura este o ramură riscantă și nu este asigurată de stat în caz de calamități naturale. Potrivit lui, motorina acordată de guvernul Turciei trebuie să fie distribuită gratuit. El a spus, citez, n-are nicio rost să o cumpărăm la prețul de 4 lei. Conducătorul gospodăriei agricole din Ciocmaidan, Maidan Group, Fiodor Ianioglă, susține că introducerea impozitului unic în agricultură va duce la o cale eficientă de ajutorare a țăranilor. Să menționăm în final că proiectul elaborat de Ministerul Agriculturii privind introducerea impozitului unic în agricultură va fi implementat în 3 raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzierii. Impozitul unic va fi introdus în agricultură probabil de la 1 iulie. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Lituaniei, Rolandas Paksas, este pe punctul de a-și pierde postul. Aseară, Curtea Constituțională de la Vilnius a decis că Paksas a încălcat legea, așa că președintele va fi probabil confruntat cu un așa-numit vot de suspendare în Parlament. Alexandru Eftode.
Curtea Constituțională din Lituania a confirmat vinovăția președintelui Rolandas Paksas în 3 cazuri de corupție, fapt care îi permite Parlamentului lituanian să pună la vot destituirea șefului statului. Curtea a constatat, între altele, că Paksas a încălcat Constituția pentru că i-a acordat cetățenia lituaniană omului de afaceri rus Yuri Borisov, bănuit de legături cu crima organizată, și i-a furnizat acestuia informații clasificate. Borisov sponsorizase campania electorală a președintelui Paksas. Parlamentul lituanian a declanșat procedura de demitere a șefului statului la începutul acestui an și urmează să se întrunească săptămâna viitoare pentru a pune la vot destituirea președintelui Paksas. Sunt gata să voteze pentru mai mulți deputați decât ar fi suficient. Unul din liderii Partidului Social-Democrat aflat la putere, Gediminas Kirkilas, a declarat: de fapt, președintele Paksas a activat nu în interesul statului, dar în interesul personal și în interesul omului de afaceri care l-a sprijinit. În acest sens, șeful statului este foarte vulnerabil. Fostul președinte al Parlamentului lituanian, deputatul din Partidul Conservator, Vytautas Landsbergis, a spus că, după decizia Curții Constituționale, președintele Paksas nu își mai poate păstra funcția. El a admis totuși că Paksas se mai bucură de o anumită popularitate. Unii oameni cred că Paksas este un fel de magician care le poate face viața mai bună. Analistul lituanian Vytautas Radzvilas de la Institutul pentru Relații Internaționale de la Vilnius spune că președintele Paksas a ajuns la putere în urma unei campanii populiste, fiind votat de electoratul frustrat de situația politică și socială din Lituania. Înlocuirea lui Paksas nu va anula însă cauzele care au determinat venirea unui astfel de politician la putere. Susținătorii săi vor continua să-și consolideze pozițiile până la alegerile parlamentare de la toamnă. Dacă Rolandas Paksas va fi destituit, Funcția de șef al statului va fi exercitată potrivit legislației timp de 2 luni de președintele Parlamentului, până la noi alegeri prezidențiale.
De la Vilnius trecem la Moscova, unde Duma de Stat a Federației Ruse și-a dat acordul preliminar pentru o lege care stabilește criterii mai dure pentru aprobarea demonstrațiilor publice. Dacă va fi aprobată noua legislație, va interzice manifestațiile în vecinătatea oricăror clădiri ale instituțiilor puterii federale, regionale, locale și așa mai departe. Victor Eschenazi Moroșan.
Legislația, care pentru a fi aprobată definitiv urmează să treacă printr-o a doua și o a treia lectură, interzice cetățenilor să organizeze pichete sau demonstrații de protest pe sau în apropierea unei proprietăți a administrației prezidențiale și a clădirilor guvernamentale la nivel federal, regional și local. În plus, demonstranților li se interzice să blocheze căile publice de acces, autostrăzile și podurile sau să protesteze în apropierea instalațiilor petrolifere, ambasadelor străine și a organizațiilor internaționale. În baza actualelor reglementări, demonstranții trebuie să anunțe în avans poliția despre planurile lor, dar sunt liberi să se întrunească unde vor. Noua legislație va permite autorităților să fixeze anumite locuri pentru desfășurarea demonstrațiilor. Șeful Comitetului pentru Securitate din Duma de Stat, Vladimir Vasiliev, le-a declarat ziariștilor că legea ar fi necesară și că își are originea în necesitatea asigurării securității publice. Există locuri unde orice adunare de oameni reprezintă o mare primejdie în termen de securitate publică. O știu în calitate de profesionist. Aceste chestiuni trebuiau reglementate și în prezent nu există niciun mecanism. Despre aceasta este vorba. Departe de a fi convinși, cei care se opun legislației spun că ea contravine articolului 31 din Constituția Rusiei, care le garantează cetățenilor dreptul liber la reuniune. Ei susțin că după ce Kremlinul a câștigat controlul asupra legislaturii și a mediilor de informare, acum încearcă să submineze un alt stâlp al democrației, dreptul cetățenilor de a protesta și a fi auziți de autorități. Miercuri, 30 de militanți ai Partidului Liberal Iabloco au demonstrat la Moscova cerând să fie respectată Constituția, iar comuniștii din Duma au votat împotriva proiectului de lege. Întrebat de corespondentul nostru despre legalitatea proiectului, un cunoscut avocat specializat în apărarea drepturilor civice, Boris Zalătuhin, afirma: în Constituție figurează articolul 55, care prevede cazurile în care drepturile constituționale pot fi abrogate, spune el. Conform celui de-al treilea paragraf al articolului, drepturile și libertățile cetățenilor pot fi restrânse de legi federale numai în măsura în care sunt puse în joc apărarea țării, ordinea constituțională fundamentală, moralitatea și sănătatea publică și interesele legale ale cetățenilor. Mutarea demonstranților sau a pichetelor la o distanță mai mare sau interzicerea lor în apropierea clădirilor guvernamentale nu are nimic de a face cu salvgardarea ordinii constituționale. Cred că proiectul, așa cum a fost votat în prima lectură din Duma, limitează drepturile constituționale ale cetățenilor.
Situația presei din România este îngrijorătoare. Aceasta este concluzia reprezentanților organizației Reporteri Fără Frontiere, care s-au documentat în România pentru a pregăti un raport asupra amenințărilor libertății presei și siguranței jurnaliștilor. Vizita lor s-a încheiat cu o conferință de presă la care s-a vorbit, printre altele, și despre faptul că la postul de radio România Actualități s-ar practica cenzura. De la București, Sabina Fati.
Chiroasela Rădulescu, redactor al postului public de radio, a confirmat cenzura după ce mai mulți fruntași ai radioului România Actualități au încercat să-l convingă pe Robert Menard că nu există nicio problemă cu acest post de radio. Principalul argument folosit de aceștia a fost audiența mare de care se bucură postul public de radio. Reprezentantul organizației Reporteri Fără Frontiere a declarat că, cităm, nicio persoană de bună credință nu poate spune că radioul și televiziunea publice reflectă în mod echidistant viața politică din România. Robert Menar, împreună cu o delegație de la Reporteri Fără Frontiere, au studiat la fața locului problemele presei autohtone. Au fost la Flocșani, unde șeful filialei PSD, Marian Oprișan, a încercat să distrugă ziarele pe care nu le putea controla, și la Timișoara, unde Ino Ardelean, corespondentul evenimentului zilei, a fost bătut crunt anul trecut. Iar Iosif Costinaș, jurnalist Incomod, care a publicat anchete dure atât despre evenimentele din decembrie 89, cât și despre afacerile mafiei locale, a dispărut acum aproape 2 ani în condiții încă neelucidate. Liderul organizației Reporteri Fără Frontiere s-a întâlnit cu președintele Ion Iliescu și cu premierul Adrian Năstase, care au făcut declarații încurajatoare referitoare la situația mediei românești. Robert Menard a taxat însă imediat spusele celor doi. Cităm, declarațiile autorităților trebuie însoțite și de fapte. Nu ne mulțumim doar cu promisiuni. Vrem ca anchetele în cazul jurnaliștilor agresați să fie finalizate. Am încheiat citatul. Anul trecut au fost agresați 16 ziariști în România, în special cei care au încercat să scrie despre încrengăturile mafiilor locale cu politicul. Raportul Nicholson adoptat de Parlamentul European notează, între altele, faptul că libertatea presei este pusă în pericol în România. Este pentru prima dată în cei 14 ani post-decembriști în care presa autohtonă are astfel de probleme. În plus, cele mai multe licențe radio și TV se află în proprietatea clientelei partidului de guvernământ, iar presa scrisă este, cum s-a lăudat chiar premierul Năstase, finanțată cu publicitate de la guvern, dacă merită. Trăsurile care nu merită sunt tăiate și de pe listele de publicitate ale marilor companii, fiindcă și ele vor să fie în bună înțelegere cu puterea politică. Secretarul general al Asociației Reporteri Fără Frontiere a înțeles și reținut aceste probleme pe care le va nota în raportul privind starea libertății de exprimare care va fi dat publicității peste câteva săptămâni. Le-a înțeles cu atât mai bine cu cât reprezentanții PSD cu care s-a întâlnit au încercat, între altele, să-l convingă că între PRM, partidul liderului extremist Vadim Tudor și cotidianul de opoziție Evenimentul Zilei, ar exista legături. Robert Menard a criticat modalitățile prin care partidul de guvernământ încearcă să țină presa sub control prin pârghii financiare și legale. Publicitatea și licențele pentru posturile TV și radio se dau doar persoanelor și firmelor agreate, a constatat Robert Menard. Cităm din nou. Toate acestea conduc la autocenzură, ceea ce s-a văzut recent în modul cum instituțiile media au reflectat criticile Uniunii Europene la adresa guvernului român. Reprezentantul Reporteri Fără Frontiere a acuzat și menținerea pedepsirii calomniei în codul penal adoptat la începutul săptămânii de Camera Deputaților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, să adăugăm o știre de la Dublin cu rezonanțe moldoromâne. Partidul ecologiștilor din Irlanda și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu deportarea câtorva zeci de români și moldoveni care nu au primit azil la Dublin. Moldova are o reputație dubioasă în ce privește drepturile omului, a declarat un purtător de cuvânt al Verzilor irlandezi, adăugând că 3 copii deportați ieri se născuseră în Irlanda și sunt deci cetățeni irlandezi. Extinderea NATO cu 7 noi membri, inclusiv țările baltice, a readus în discuție soarta tratatului FACE, care limitează armamentul convențional în țările europene. Un diplomat american de rang înalt a spus săptămâna aceasta la Moscova că noi membri nu vor ratifica o variantă adaptată a tratatului, așa cum vor rușii, până ce nu vor fi retrase trupele rusești din Georgia și din Moldova. Alexandru Eftode l-a întrebat pe un analist moscovit dacă această condiționare este destul de puternică pentru a convinge Rusia să renunțe la prezența militară din Transnistria.
Для Москвы желание сохранить базы в Молдове и Грузии гораздо важнее.
Pentru Moscova, dorința de a-și menține bazele militare în Moldova și Georgia este mult mai importantă decât faptul dacă țările din NATO ratifică sau nu tratatul FACE, este de părere analistul Centrului de Studii Strategice de la Moscova, Andrei Piontkovski. Tratatul privind armele convenționale din Europa, spune Andrei Piontkovski, este un tratat învechit de pe vremea războiului rece. A fost negociat timp de 20 de ani, atunci când statele occidentale doreau ca țările din Pactul de la Varșovia și Uniunea Sovietică să nu poată desfășura mai multe arme convenționale în Europa. Iar când a ajuns să fie semnat tratatul, de el nu mai era nevoie, pentru că dispăruse și Pactul de la Varșovia și Uniunea Sovietică. S-ar părea că Rusia are nevoie în prezent de acest tratat, care a suferit între timp anumite modificări, pentru că limitează deja armele convenționale ale NATO, spune Andrei Piontkovski. Dar la Moscova se știe foarte bine că Rusia nu este amenințată de niciun fel de atacuri din partea NATO, oricâte declarații ar face în această privință politicienii ruși.
Гораздо более Россия была бы склонна к выводу баз.
Rusia ar fi cu mult mai dornică să-și retragă bazele militare dacă i s-ar propune compensații bănești. Argumentul mereu invocat de Moscova este că nu are bani pentru retragere. A și purtat discuții pe această temă cu Statele Unite în ce privește bazele din Georgia, dar a cerut prea mult, aproximativ $1 miliard. Dacă e să vorbim la modul cinic, se mai pot târgui. Dacă Occidentul dorește să obțină retragerea militarilor ruși din Moldova și Georgia, își poate atinge mai ușor scopul propunându-i o compensație financiară serioasă Rusiei decât ratificarea tratatului face, care poartă acum un caracter simbolic. Este de părere analistul Andrei Piontkovski de la Centrul de Studii Strategice de la Moscova.
Republica Moldova între o alianță nord-atlantică extinsă și o Rusie imprevizibilă. Aceasta este tema comentariului următor, semnat de Gheorghe Cojocaru. Înainte de a-l asculta pe analistul de la Chișinău, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Aderarea oficială la Alianța Nord-Atlantică a celor 7 țări, între care și România, vecinul din vest al Republicii Moldova, va extinde spațiul libertății și va consolida securitatea pe continentul european, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Odată intrate sub cupola NATO, toate aceste state, deși cu viteze diferite, își continuă cu mai multă încredere și tenacitate eforturile de accedere și integrare în Uniunea Europeană, calitatea de membru la care este esențială pentru destinul lor democratic și european. Pentru Republica Moldova, un stat declarat neutru prin Constituție, dar a cărei neutralitate este violată de prezența unui contingent de trupe ruse în stânga Nistrului, extinderea NATO până în vecinătatea sa nemijlocită se anunță drept unul dintre cele mai importante evenimente produse de la declararea independenței sale de stat și implozia fostei Uniuni Sovietice. În zilele în care ceremonia depunerii instrumentelor de ratificare a protocoalelor de aderare la NATO la Departamentul American de Stat a focalizat atenția opiniei publice internaționale, la Chișinău doar unele partide din opoziție au comentat acest eveniment major, în timp ce guvernarea comunistă a preferat să păstreze o tăcere plină de semnificații. Această tăcere nu e puțin totuși dacă ne amintim că ceva timp în urmă șeful statului declara că dacă în Republica Moldova n-ar fi la conducere Partidul Comuniștilor, NATO de mult ar fi ajuns sub pădurile Brianscului. În general, din câte se poate înțelege din unele declarații improvizate ale ministrului de externe, extinderea NATO nu este neapărat un eveniment negativ, dar Republica Moldova este un stat neutru, interesat mai mult de Uniunea Europeană decât de Alianța Nord-Atlantică. Întâmplător sau nu, în aceste memorabile zile, autoritățile comuniste s-au arătat preocupate de dezmințirea unor afirmații privind răcirea relațiilor între Republica Moldova și Federația Rusă după nesemnarea memorandumului COSAC, străduindu-se să convingă Moscova că proiectul recent al Chișinăului privind reglementarea conflictului transnistrian reia în mare parte prevederile aceluiași memorandum confecționat de diplomații ruși. Pe de altă parte, în ultimul timp se înregistrează și o diminuare a discursului pro-european al guvernării comuniste, un exemplu elocvent în acest sens fiind dezinteresul total al primelor figuri în stat față de conferința recentă de la Bratislava, la care șef de guvern și de stat ai noilor democrații europene, înalți demnitari ai Comisiei Europene și secretarul general al NATO s-au reunit pentru a discuta perspectivele Europei lărgite. Prin neonorarea invitației de a participa la această importantă reuniune, autoritățile comuniste refuză promovarea interesului național de integrare europeană a Republicii Moldova, își deconspiră nedorința de a merge dincolo de niște declarații de curtoazie la adresa Uniunii Europene și compromit imaginea statului pe arena internațională. Pe fundalul unor luări de atitudine ezitante ale autorităților comuniste față de extinderea NATO, surpriza a fost servită de regimul marionetă de la Tiraspol, care a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât recunoașterea internațională a enclavei separatiste ca o condiție pentru continuarea dialogului cu Republica Moldova. Speculând iritarea Moscovei față de extinderea NATO, liderii separatiști declară sfidător că nu vor admite în niciun caz evacuarea trupelor ruse din regiune. Conducerea de la Chișinău a lăsat practic fără răspuns aceste declarații, continuând să insiste asupra unei soluții pentru diferendul transnistrian, care nu ține cont de evoluțiile de ultimă oră din vecinătatea imediată a Republicii Moldova. Ori prezența Alianței Nord-Atlantice la Prut este prea importantă pentru a nu fi luată în considerare și pe malul drept al Nistrului. cu atât mai mult că pe malul stâng al Nistrului, la Tiraspol, această prezență a fost transformată deja într-un pretext pentru o politică ostilă intereselor naționale ale Republicii Moldova.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suveran în Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămână, ediția de vineri, publicistul Viorel Mihail analizează relațiile dintre puterea comunistă și primarul Chișinăului Serafim Urechean. În opinia lui Viorel Mihail, comuniștii fac ei înșiși din Urechean un oponent serios, criticându-l și victimizându-l. Consecința criticii comuniste poate fi aceea că mai multe forțe politice vor trece de partea primarului chișinăuian. Tot săptămâna de mâine inserează un articol despre dezvelirea monumentului Lumânarea Recunoștinței la Soroca, eveniment la care a participat și scriitorul Ion Druță. Publicistul Vsevolod Ciorniei constată în aceeași publicație că în timp ce NATO a ajuns la Prut, noi ba stăm pe loc, ba suntem suverani. Vecinătatea cu NATO poate schimba esențial viața moldovenilor, presupune Vsevolod Ciorniei. Bună oară, înăsprirea regimului de frontieră ne-ar putea crea mari probleme. Extinderea NATO este comentată și de publicistul Eduard Șalimov în săptămânalul Chișinovski Novosti, ediția de vineri. Tot Chișinovski Novosti semnalează un fapt îngrijorător, și anume acela că la oraș mulți elevi și liceieni își petrec mai tot timpul în cafenele internet. Care sunt avantajele și riscurile claustrării în cafenelele internet, puteți afla din Chișinovski Novosti de mâine. Săptămânalul Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, inserează un interviu cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu. Iată și alte câteva teme din Jurnal de Chișinău de mâine, citez. 5 jurnaliști de la EuroTV Chișinău și 2 de la Antena C au intrat de 2 zile în greva foamei. Natalia Tomașevski, victima atentatelor din Madrid, este încă în spital în Spania. Jurnal a discutat cu rudele răniților. Fulger în miez de noapte. Всем стоять к стене. Cine să țipe în gura mare astfel dacă nu mascații de la Fulger care au dat buzna în miez de noapte în clubul Black Elephant? Reporterul jurnalului a fost acolo. Temele principale din săptămânalul Timpul, ediția de vineri, sunt prezentate de publicista Sorina Ștefârță.
Când Soroca își închide porțile, Eugenia Ostapciuc o face pe Ștefan cel Mare. În pagina nouă a Timpului de mâine, Ina Prisăcaru vine cu un reportaj de la Soroca, unde sâmbătă, 27 martie, a fost sfințit Badea Mior, monumentul ridicat din inițiativa scriitorului Ion Druță și care mai nou se numește Lumânarea Recunoștinței. În pagina 10, Constantin Tănase lansează o serie de dialoguri politice, la care intenționează să invite personalități politice, dar nu numai politice. Primul interlocutor, care a fost stabilit prin tragere la sorți, este Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat. În viitorul Parlament vom avea aceiași actori politici, susține Diacov. În pagina 12 vă propunem câteva atitudini politice cu referire la ora opoziției de la Moldova 1, pe care o calificăm drept un dialog cu surzii. La întrebarea timpului răspund politicienii Iuri Eroșca, Vyacheslav Untilă, Dumitru Diacov și Nicolae Andronic, precum și analistul Igor Munteanu și scriitorul Vitalie Ciobanu. La compartimentul social vă propunem o investigație despre majorarea tarifelor la apă. Apă canal între mofturi politice și majorare de prețuri, astfel se intitulează materialul semnat de Daniela Galai. În pagina 5, Natalia Cojocaru revine la cazul Megadat.com. Pentru a nu șifona imaginea Republicii Moldova în fața Europei, poliția a ieșit cu dubele după Megadat.com, afirmă autoarea. Pagina 8 este dedicată recentei extindere a Alianței Nord-Atlantice. NATO are 26 de membri, titrează Timpul, specificând că dintre noi veniți face parte și România.
A fost redactorul șef coordonator al Timpului, Sorina Ștefârță. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție să reamintim pe scurt titlurile principale. Numărul ziariștilor de la Antena C și Euro TV intrați în greva foamei a ajuns astăzi la 7. Starea sănătăților a fost numită de un medic satisfăcătoare. Autoritățile moldovene vor aduce în atenția Consiliului Europei un articol apărut astăzi în publicația Literatura și Arta. Autorul, Nicolae Dabija, susține că una din marile probleme ale Moldovei ar fi numărul mare de căsătorii mixte. Președintele Statelor Unite, George Bush, a mulțumit președintelui Vladimir Voronin într-o scrisoare pentru participarea militarilor moldoveni la campania din Irak. Între timp, administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a avertizat că uciderea ieri la Fallujah a 4 civili și 5 soldați americani va fi pedepsită. Ministrul britanic al imigrației Beverly Hughes a demisionat în urma scandalului vizelor eliberate pentru cetățeni români și bulgari în baza unor acte false. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.